întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Încă de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi, descoperim un element tragic, tulburător, care a afectat întreaga omenire. Modul în care Adam și Eva au căzut în păcat. De-a lungul istoriei creștine se vorbește și despre păcatul originar. Ce este acest păcat originar? Cât de mult ne-a influențat? Este acesta un fapt implacabil? Ce relevanță are pentru noi astăzi înțelegerea păcatului originar? Sunt Crina Poenariu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la o nouă ediție a Întrevederilor. Încercăm să răspundem astăzi la această suită de întrebări deloc ușoare. Alături de mine este pastorul Mihai Petcu. Bine ați venit în emisiune!
Mă bucur că putem fi împreună.
Este un subiect dificil în doctrina bisericii, să zicem așa. Acesta, în general, discuția despre păcat este una dificilă. Însă atunci când vorbim despre păcatul originar, cu atât mai mult. Există elemente care cu siguranță scapă înțelegerii comune. Și totuși vă preocupă sau v-a preocupat la un moment dat acest subiect al păcatului originar. De unde acest interes față de păcatul originar?
Fără să vrei, interacționez cu astfel de concepte atunci când studiez teologia și interacționând cu ele, totodată am realizat că în Biserica Adventistă uneori există diferite opinii cu privire la acest subiect. În bisericile creștine, de asemenea, pe parcursul istoriei au fost conflicte pe subiectul acesta al păcatului originar și atunci am vrut să văd cumva, am studiat acest lucru și am vrut să văd care a fost traseul acestei teologii a păcatului originar.
Da, un concept deloc simplu de înțeles și mai mult decât atât are o influență semnificativă asupra modului în care percepem noi viața și chiar pe Dumnezeu. Să începem așadar cu o înțelegere pentru noi, cei care nu suntem experți în teologie, cu o înțelegere comună. Cum să înțelegem acest păcat originar? Ce este, de fapt, păcatul originar?
În primul rând, trebuie să știm că păcatul originar nu este un termen biblic. El a fost introdus în teologie de Augustin, și s-a dezvoltat acest concept, chiar dacă se regăsește pe aici, pe acolo, ideologia lui Augustin. El a fost dezvoltat în principal de către el și apoi preluat mai departe chiar și de reformator, putem spune. Păcatul originar se referă la ce anume moștenim noi ca ființe umane de la părintele nostru Adam, prin păcatul pe care l-a făcut el, prin răzvrătirea aceea împotriva lui Dumnezeu.
Dar acum îmi permit să fac o completare. Când vorbim despre păcatul originar, ne referim doar la păcatul lui Adam sau și al Evei? Sau nu intră în discuție în teologie acest aspect?
În Roman 5:12 se spune că din cauza lui Adam, pentru că el este reprezentantul rasei umane și atunci așa este considerat Adam părintele tuturor. Vina este plasată asupra lui ca fiind capul familiei.
Era necesară această observație pentru că într-o societate în care feminismul este atât de în floare, ar putea suna de ce doar despre Adam? Singur, nu neapărat că ar fi un subiect avantajos, dar înțelegem acum responsabilitatea spirituală ca și cap al familiei pe care o avea Adam. De aceea este atribuit acest păcat.
Da.
Și acest păcat originar, deci se referă la greșeala inițială de separare față de Dumnezeu pe care au făcut-o primii părinți, în speță vorbim la modul generic despre păcatul originar al lui Avram.
Al lui Adam.
Al lui Adam, îmi cer scuze, care l-a afectat și pe Avram.
Da.
Și care ne-a afectat, care a afectat generații la rând. Înțeleg că până după Hristos, pentru că Sfântul Augustin înțelegem că vine, da, decenii, secole după Hristos, cum s-a raportat omul în general față de păcat, față de ceva, o tendință pe care a moștenit-o? fără să fie, înțeleg, dezvoltată aceasta ca și concepție.
Da, este foarte interesant. Apostolul Pavel a dezvoltat puțin conceptul acesta. De la el avem învățături foarte importante în Epistola către Romani, în Galateni. Avem câte aici pe acolo și în Vechiul Testament anumite versete care ne spun despre faptul că nimic bun nu se naște în noi și că un om rău poate naște, poate oferi doar ceva rău.
În păcat m-a zămisit mama, spune
da,
și David.
Da, de asemenea. Imediat după ce s-a terminat această perioadă a bisericii primare, avem în teologie ceea ce noi numim părinții apostolici, adică părinții care au luat contact cu apostolii. Este vorba despre acei scriitori care a doua jumătate a secolului I, prima jumătate al secolului al II-lea, au avut contact cu apostolii sau au fost ucenici ai apostolilor, unii dintre ei, Ignațiu de Antiohia, Policarp, au încercat, n-au dezbătut pentru că n-au avut nimic sistematizat, dar au încercat și și-au exprimat părerea pe aici pe acolo, ce au înțeles ei cu privire la păcat. Deși n-au realizat nimic sistematic, au transmis mai departe ideea pe care au înțeles-o ei personal. Nu este neapărat ideea pe care la care am ajuns noi astăzi sau aceeași teologie la care am ajuns astăzi, dar este interesant să vezi acest traseu.
Și traseul acesta vorbea despre, într-o formă inițială, despre păcat, da? Despre ceva ce am moștenit noi. Înțeleg că nu exista încă termenul acesta de păcat originar.
Da, așa este. În concepția celor mai mulți părinți apostolici ai bisericii creștine, oamenii dețineau o voință liberă. Pentru că conceptul acesta de păcat originar, asta afectează în primul rând voința liberă sau asta dezbate. Mai avem sau nu mai avem voință liberă atunci când păcătuim, atunci când trăim? Natura noastră este condiționată de a păcătui? Sau cum spunea un teolog mai aproape de zilele noastre, suntem păcătoși pentru că păcătuim sau păcătuim pentru că suntem păcătoși? Aici stă toată baza teologiei. Cei care ating subiectul păcatului dintre părinții apostolici recunosc că păcatul are o domnie universală pe pământ, odată cu păcatul lui Adam. Dar ei nu plasează vina păcatului lui Adam și asupra generațiilor următoare. Doctrina aceasta este dezvoltată mai târziu de către Augustin. Părinții apostolici nu aduc niciun argument pentru această ideologie.
În ceea ce privește etapa aceasta incipientă, înțeleg, în care după apostol, da, în care încep oamenii să-și pună tot mai mult problema aceasta, să pună în discuție problema aceasta a păcatului. Interesant cum chiar discutând despre păcat, cineva poate să se întrebe, și de altfel realizăm importanța acestui subiect, cineva poate să se întrebe: bun, eu am liberul arbitru, dar totuși sunt condiționat în starea mea păcătoasă. Ce îmi răspunde unui astfel de om? Care, pe de-o parte, îi se spune, poți să faci ce vrei cu viața ta, dar pe de altă parte te naști cu anumite efecte ale păcatului de la început.
Păi asta e, ne naștem sau nu ne naștem, depinde cum considerăm, cum înțelegem lucrul acesta. Pentru că încă de la început, nu părinții apostolici, părinții bisericești, imediat după ei, au început să se formeze, s-au format două tabere. Părinții bisericești greci și părinții bisericești latini. Și aveau două perspective total diferite. Părinții bisericești greci aveau o perspectivă optimistă. Ei credeau că n-am moștenit de la Adam tendințe spre păcat, ci în cel mai rău caz am moștenit un exemplu, un exemplu rău, pe care adeseori îl urmăm. Și atunci când noi păcătuim și urmăm exemplul lui Adam, atunci se naște în noi cumva domnia aceasta a păcatului. Pe când la părinții bisericești latini au o perspectivă mai pesimistă și atunci ei inevitabil spun faptul că noi moștenim o tendință păcătoasă, că nu mai avem voință liberă, că moștenim până chiar și vina lui Adam. Asta este perspectiva pre-augustiniană, chiar înainte ca Augustin să vină și să dezvolte mai bine teologia aceasta.
Cum ar fi putut să afecteze viața unui om care credea deja în Iisus la vremea părinților bisericești, cum ar fi putut să afecteze viața practică și înțelegerea sa a lui Dumnezeu, înțelegerea sa despre Dumnezeu, aceste două tendințe diferite?
Foarte interesant ce ai întrebat, pentru că tocmai din niște experiențe personale și subiective s-au născut aceste două concepte sau două mari teologii în această doctrină a păcatului originar. Dintr-o experiență subiectivă. Avem experiența lui Augustin, care a trăit o viață imorală, care a fost până în momentul convertirii sale un om care a făcut tot ceea ce a vrut în viață. Nu i-a stat nimic, conștiința nu l-a mustrat pentru lucrurile rele pe care le-a făcut, am putea spune. Și această experiență pe care el a trăit-o l-a îndemnat să ajungă la o concluzie inevitabilă, că omul are în adâncul său înclinații spre rău. Pe când Pelagiu, contemporan cu Augustin, a fost un călugăr ce nu a parcurs acest drum al imoralității în viața personală. Era călugăr și el credea cu tărie că natura umană este nealterată de păcat, că voința umană este liberă și doar ea contează și atunci putem să facem binele. Pe când Augustin spunea, nu putem face binele, suntem condiționați să facem răul.
Da, interesant că până la urmă e o perspectivă subiectivă asupra păcatului și chiar și asupra lui Dumnezeu.
Da.
Dar privind așa la bunătatea și îngăduința lui Dumnezeu, înțelegem cum până la urmă ambele perspective cumva cuprind natura umană. Pentru că nu e așa, de-a lungul istoriei sunt și oameni care sunt aproape de Dumnezeu și alții care s-au depărtat de Dumnezeu. Se întâmplă ceva. Vine Augustin, da? Am vorbit despre părinții bisericești, ne-ați amintit despre părinții apostolici și apoi bisericești, care au început să abordeze cumva problema aceasta a păcatului. La punctul acesta, chiar înainte de Augustin, putem vorbi despre o doctrină a păcatului sau a păcatului originar sau încă nu?
Avem foarte multe scrieri care poziționează părinții bisericești greci către o anumită parte mai optimistă cu privire la natura umană și părinții bisericești latini de cealaltă parte mai pesimistă. Deci, da, putem vorbi, dar nu a fost nimic sistematizat. Nu era neapărat... Era un concept general între oamenii din poziția respectivă, din cei de la Roma considerau cumva mai grav păcatul și ceea ce se întâmplă cu păcatul.
Din nou, perspectivă practică asupra vieții. Cu cât păcatul ți se pare mai lejer, probabil cu atât și ușurința de a-l face este una mai, mai lipsită de urme asupra conștiinței. Vine Augustin. Ce se întâmplă, așa ați amintit despre Augustin, ce se întâmplă în momentul în care Augustin are o revelație vis-a-vis de păcatul originar? În ce constă noutatea pe care o aduce Augustin?
În momentul în care Adam a căzut, spune Augustin, el s-a abătut de la lucrarea lui Dumnezeu și atunci și-a pierdut voința liberă. El nu mai poate să aleagă. Acum, în loc ca oamenii să fie capabili să nu păcătuiască, sunt incapabili să nu păcătuiască. Deci ei nu mai au capacitatea aceasta de a nu păcătui, spune Augustin. Totuși, Augustin spune că oamenii nu mai au voință liberă, ci mai degrabă, nu spune neapărat că oamenii nu mai au voință liberă, ci mai degrabă că necredinciosul își folosește acea voință mereu ca să aleagă răul în locul binelui. Și el comentează Roman 5:12 și spune așa, prin păcatul său, întreaga rasă a cărui el era rădăcină, adică Adam, a fost coruptă în el și prin urmare supusă pedepsei morții. Astfel, toți descendenții săi au fost pătați cu păcatul originar și au fost atrași de el prin diferite erori și suferințe în pedeapsa finală și eternă. Ceea ce este interesant este controversa între Augustin și Pelagiu, pentru că Pelagiu, împreună cu Biserica Răsăriteană, a început să predice și să vorbească despre experiența aceasta, despre ceea ce cred ei. Augustin, de asemenea, a început să predice împotriva și să scrie chiar scrisori împotriva lui Pelagiu. Și atunci s-a creat un asemenea conflict în care trebuia să se stabilească cine are dreptatea. Și s-a întâmplat și lucrul acesta. Biserica a urmat modelul lui Augustin, astfel încât la conciliul din Cartagina în 418, perspectiva lui Pelagiu a fost respinsă. Dar asta nu este tot, pentru că imediat oamenii care n-au fost de acord cu perspectiva lui Augustin au creat cumva, și asta s-a numit mai târziu, semi-pelagianism, o variantă de mijloc. Această variantă a fost creată de Casian și tocmai a fost un răspuns la varianta aceasta dură a lui Augustin și, aș spune eu, este mai aproape de ceea ce spune Scriptura decât ceea ce a spus Augustin.
Și, fără îndoială, aceste prime, cumva, sistematizări vis-a-vis de păcatul originar și de clasificări au avut și urmări. S-a oprit disputa aceasta până la urmă acum, în primele secole după Hristos? Sau s-a continuat până noi astăzi? Noi astăzi avem doctrina semi-pelagianistă sau a lui Augustin. Cum a decurs în istorie traseul acestui concept?
Foarte interesant. În perioada Evului Mediu au fost câțiva teologi care poate ar merita amintiți. Unul dintre ei este Anselm, și altul este un filozof, un teolog, un profesor, și anume Peter Abelard. El s-a născut în Britania. Anselm cumva a urmat modelul lui Augustin, dar a încercat să-l mai cizeleze puțin, în principiu, în mare, cam asta a făcut, a urmat modelul lui Augustin. Abelard însă s-a situat alături de câțiva dintre teologii vremii pentru a spune că noi nu moștenim vina lui Adam. Pentru că aici este important. Sunt copii vinovați. Care este pericolul dacă un copil moare și este vinovat sau nu este vinovat? Practicăm botezul copiilor sau nu-l practicăm? Deci, vedem că este important cum înțelegem doctrina aceasta a păcatului originar, pentru că ne afectează diferite aspecte ale vieții noastre. Abelard spune că efectele păcatului adamic sunt o pedeapsă moștenită. Dar vina nu o moștenim de la Adam. Deci se desparte cumva de Augustin pe paliera aceasta. Rezultatul căderii, el spune că a fost corupția voinței umane. Noi am fost corupți ca natură. Și faptul că noi avem o natură căzută, spune Abelard, asta în primele secole ale mileniului al doilea, faptul că noi avem o natură căzută ne-a condus să păcătuim, ne-a condus la fapta păcatului. Dar aceasta nu constituie în sine păcat, spunea el. Și lucrul acesta, încet, încet, a ajuns să se materializeze și în Biserica Catolică, la Conciliul de la Trent, în 1543-1563, s-a luat decizia ca doctrina păcatului originar să facă parte oficial din dogma Bisericii Catolice.
Și această doctrină, până la urmă, a fost conturată, înțelegem, în cadrul Bisericii Catolice. Ce prevedea? Ne naștem cu un păcat, care este rolul pruncilor, botezul pruncilor. Ce se întâmplă? Vina aceasta este una implacabilă, adică orice am face, noi nu putem ieși din această vină. Și dacă există o scăpare până la urmă?
Păi da, ei asta spun, că de asta este nevoie să te botezi, să botezi copilul, tocmai pentru că suntem vinovați și moștenim
Și dacă moare un copil nebotezat, ce se spunea la vremea respectivă?
Cred că se spunea că va ajunge în iad sau, în cel mai bun caz, în purgatoriu.
Nu era o perspectivă prea optimistă.
Nu, deloc. Și ceea ce este trist este că cumva această perspectivă mai optimistă pe care a dezvoltat-o Abelard în primele secole ale celui de-al doilea mileniu a fost dată la o parte chiar și de reformatori. Luther și Calvin au mers mai departe din ceea ce privește păcatul originar pe ceea ce a spus Augustin. Chiar dacă s-au întors cumva la sola Scriptura și la ce spune Scriptura, au folosit aceste versete tocmai pentru a reafirma ceea ce Augustin a reafirmat odată. În jurul acestei doctrine a păcatului originar, Luther spunea că noi ne-am pierdut capacitatea de a alege liberi. Mai mult decât atât, a scris chiar o carte numită Sclavia Voinței. Și el susține în cartea aceasta poziția lui Augustin, declară că voința nu are abilitatea aceasta de a alege liber, ci este înrobită păcatului și nu poate să se schimbe sau să se îndrepte singură spre Dumnezeu. Doar Dumnezeu are puterea de a interveni și a transforma viața pervertită îndreptată spre bine. Calvin, la fel, la rândul lui, crede că natura umană este total depravată, coruptă și de asemenea consideră că există vină, moștenim vină de la Adam în această depravare din natura umană. Dar cumva el este mai moderat decât Luther. În acest aspect, cel puțin, Calvin este mai
Luther?
Mult.
Că ar fi interesant de știut. Luther din perioada aceea în care se lupta cu Dumnezeu și voia să-L înțeleagă, sau Luther acela din ultima parte a vieții în care avea o perspectivă mai optimistă asupra ceea ce se întâmplă?
Este Luther acela care pe tot parcursul vieții sale a căutat să înțeleagă ce vrea Dumnezeu. Eu nu îl văd neapărat pe Luther un om diferit care s-a schimbat de la... ci în momentul în care a descoperit adevărul, s-a conformat și a crezut mai departe adevărul pe care și a acționat mai departe conform adevărului pe care l-a crezut.
A fost vreunul dintre reformatori, totuși, pentru că aceștia sunt printre cei mai cunoscuți, Luther, Calvin, a fost totuși vreunul sau măcar la fel de cunoscut sau puțin mai cunoscut și care să fie avut influență și să fie avut o altă abordare?
A fost unul, nu știu cât de mulți am auzit despre el, ar trebui să auzim pentru că n-a fost un nimeni, și anume Iacob Arminius. Arminius a fost un reformator protestant olandez. El respinge doctrina păcatului originar așa cum a fost propagată de ceilalți reformatori. Îi acuză pe ceilalți că n-au avut perspectiva corectă. Și el spune că vina păcatului lui Adam nu ne este imputată nouă. Noi nu suntem vinovați de ceea ce a făcut el. Corupția, faptul că avem o natură păcătoasă, se transmite din tată în fiu, dar nu și vina. Și din punctul său de vedere, natura aceasta căzută nu neapărat că este considerată păcat, ci el o consideră ca o boală, ca o slăbiciune. Arminius nu susține că natura umană este total depravată, deși uneori poate că lasă impresia aceasta. El spune că voința umană poate să facă și alegeri bune din punct de vedere spiritual. Dar ceea ce îmi place cel mai mult la Arminius este o doctrină pe care el a dezvoltat-o, și anume doctrina harului preventiv. Poate părea complicat, dar el susține că Dumnezeu, înainte ca omul să facă orice alegere, ne-a dat prin har putere să-L alegem pe El. Și doar datorită puterii acesteia pe care ne-o dă Dumnezeu, avem capacitatea să-L alegem. Este lucrarea Duhului Sfânt de a ne transforma inima și de a o ajuta să înțeleagă, să gândească ceea ce este corect.
Este această perspectivă una mult mai aproape de Sfânta Scriptură?
Cu siguranță, și vom vedea că până și Biserica Adventistă a avut și se regăsește în experiența aceasta a lui Iacob Arminius.
Înainte de a ajunge, de a vorbi despre strict despre această biserică neoprotestantă, înțelegem că și pe filiera protestantă au fost cel puțin două direcții, da? După etapa aceasta protestantă, se nasc bisericile neoprotestante. Care este noul val? Sau dacă este nou, este vechi? Cum percep bisericile neoprotestante în ansamblu doctrina aceasta a păcatului originar?
În primul rând, urmașii lui Arminius au mers puțin mai departe și i-au schimbat puțin doctrina. Și atunci a fost puțin mai greu. Însă s-a continuat cumva perspectiva lui Arminius prin biserica sau prin urmașii lui John Wesley. Ei au, și ei susțineau asta, că continuă ideile primare a lui Arminius și nu ale urmașilor săi. Și cumva tot din teologia aceasta wesleyană a lui John Wesley s-a născut mai departe și s-a preluat și în adventism cumva prin tot felul de membri care au ajuns să participe la mișcarea adventă.
Am înțeles. Iar mișcarea adventă, cea a bisericii adventiste de ziua a șaptea, cum a perceput într-o primă fază, sau dacă se poate vorbi, în stare incipientă, când se năștea, cum a perceput problema aceasta a discuției despre păcat?
Foarte mulți participanți la mișcarea adventă au venit din biserica metodistă Și metodiștii, cum am spus, au preluat idei de la Arminius, dar mai mult decât atât, metodiștii considerau păcatul acesta ca având mai multe efecte fizice. Și unul dintre ele este moartea. Nu s-au limitat prea mult, n-au dezvoltat prea mult conceptul acesta, dar au dat mai departe cumva limitarea aceasta a înțelegerii păcatului dintr-o perspectivă fizică, antropologică, un cuvânt mai complicat. Și în prima fază a Bisericii Adventiste, până în anul 1880, Biserica Adventistă a văzut tot așa, într-o variantă antropologică. Moștenim de la Adam pedeapsa, și anume moartea. N-au dezvoltat prea mult, însăși James White spune faptul că aceste consecințe ale căderii lui Adam asupra urmașilor săi s-au văzut în primul rând în plan terestru. Pământul a fost blestemat, omul și-a pierdut stăpânirea asupra pământului, asupra animalelor.
Consecințele păcatului.
Da, exact. În ceea ce privește natura umană, James White menționează că nou-născuții sunt inocenți, dar cu toate acestea posedă o natură căzută și coruptă. N-au dezvoltat prea mult în prima fază, aveau alte lucruri pe care trebuia să le descopere și erau mai importante la momentul acela. Însă Ellen White sublinează faptul că în cadrul căderii lui Adam, scopul satanei a fost acela de a-l împinge pe omul căzut în ispita aceasta de a mânca din pomul vieții pentru a deveni un păcătos nemuritor. Ea folosește expresia aceasta, stare păcătoasă, în prima fază, cu referire la păcatul personal, la o faptă pe care o facem. Acest lucru ne dă de gândit că ea nu considera existența unor înclinații în natura umană ca fiind păcătoase, la început, până în anul 1880. După aceea, încet, încet, în cadrul Bisericii Adventiste a avut loc o mișcare. S-a accentuat cumva importanța harului, importanța mântuirii. Și legea aceasta care a fost la baza Bisericii Adventiste cumva a trebuit să fie pusă pe locul 2, aș spune, cu câteva rezerve. În sensul că harul este cel care ne oferă mântuirea, nu legea și nu ascultarea de lege. Și în momentul în care adventiștii au început să se lupte cu aceste concepte și avem și acea conferință de la Minneapolis 1888 de care mulți adventiști au auzit, în momentul acesta deja în Biserica Adventistă se produce o schimbare și în doctrina aceasta a păcatului originar. Și Ellen White începe să considere acum păcatul nu doar ca un act, ca o faptă, ci de asemenea este un principiu în natura umană. Este o natură egoistă, o înclinație spre păcat și ea specifică în mod clar așa. Toți oamenii au predilecția păcatului, fiind născuți într-o natură păcătoasă. Ea susține de asemenea că alegerea binelui este îngreunată din cauza voinței depravate. Și alegerea binelui este slăbită, nu avem aceeași putere să alegem binele. Și fiecare păcat comis, spune Ellen White, o corupe și mai mult. Astfel, putem observa că Ellen White scoate în evidență natura aceasta umană căzută. Pentru ea există, e un concept, deși unii adventiști consideră că păcatul este doar o faptă, pentru că așa spune că...
Izolat așa,
de nu altele? Așa definește Biblia, păcatul este fără de lege. Și ei spun că altă definiție la păcat nu există. Există. În Romani, Pavel dezvoltă acest concept, păcatul ca stare. Păcatul ca despărțire de Dumnezeu este de asemenea un concept dezvoltat de Scriptură. De asemenea, mai este o definiție a păcatului. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, este un păcat, spune Scriptura. Deci, vedem că Biserica Adventistă a avut perioade în care... după principiul acesta luminii crescânde și a dezvoltat această teologie cu privire la doctrina păcatului originar. Și tocmai după aceste trei caracteristici aș putea spune că s-a dezvoltat. Păcatul ca stare este o caracteristică foarte importantă de care trebuie să ținem cont. În Romani, capitolul 7 cu versetul 20, ni se accentuează lucrul acesta. Păcatul locuiește în ființa umană. Este cel care ne pervertește, care pervertește întreaga persoană. El preia controlul minții, preia controlul trupului, devenind puterea care ne conduce. Așa spune Romani în capitolul 7. Și această preluare a păcatului, această depravare este totală. Până într-acolo încât spune apostolul, nimic bun nu locuiește în mine. Nimic. Conceptul acesta despre păcat adventiștilor a ajuns să nu se mai limiteze doar la o faptă rea pe care o faci ca păcat, ci este prezentat ca o stare a ființei, o stare în care ne aflăm. Și Iov afirmă în capitolul 14 cu 4 că o ființă necurată nu poate produce un om curat, un om neprihănit. Lucrul acesta denotă că se înțelegea natura aceasta depravată pe care am moștenit-o de la părinții noștri. Și Domnul Hristos spune de asemenea, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile și curviile. Astfel, o natură coruptă și o natură păcătoasă nu poate să producă altceva decât păcat. Cu privire la moștenirea acestei naturi, Apostolul Pavel amintește și el în capitolul 5 cu 12 faptul că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. În manualul de doctrine al Bisericii Adventiste se declară astfel. Chipul lui Dumnezeu a fost alterat în caracterul lor, în caracterul primilor noștri părinți Adam și Eva. Ei, devenind subiectul morții, și descendenții lor au fost părtași la această natură decăzută cu toate consecințele ei. Vedem așadar că această cauză fundamentală pentru starea păcătoasă în care ne aflăm este faptul că odată cu păcatul primilor noștri părinți am intrat într-o stare de separare de Dumnezeu. Spune Scriptura faptul că păcatul vostru pune o zi de despărțire între mine și voi. Deci, vedem așadar, se poate observa acest efect de distrugere a relației cu Dumnezeu pe care îl are păcatul. Teoria aceasta augustiniană cu privire la păcatul originar a devenit într-un final doctrină a Bisericii Romano-Catolice și implica vinovăția pe care o moștenim de la Adam. În general, adventiștii neagă faptul că omul ar moșteni vreo vinovăție de la Adam, de la părintele nostru. Și o fac asta argumentând cu Scriptura. Ezechiel menționează în capitolul 18 cu 20 că sufletul care păcătuiește acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Deci păcatul nu este transmisibil, vina pentru păcat nu este transmisibilă. Fiecare este responsabil de fapta lui și așa este corect. Altfel, cum am putea să spunem că avem un Dumnezeu drept? Mai sunt referiri cu privire la porunca a doua pe care oamenii nu prea o înțeleg așa cum se cuvine.
Până la al miilea neam, da.
Sau,
pedepsesc, mustru.
Da. Și acolo este vorba de consecințe. Normal că un tată bețiv transmite mai departe gena pentru un copil să aibă înclinația aceasta de a consuma alcool. Însă adventiștii spun că singura pedeapsă pe care a primit-o neamul omenesc era moartea, starea de păcat fiind doar o consecință a neascultării. Nu moștenim vina lui Adam. Și după cum toți mor în Adam, spune Scriptura, toți vor învia în Hristos.
Vor învia în Hristos, în sensul că, dincolo de perspectiva aceasta sumbră a păcatului care ar putea duce la moarte și aparent nu avem scăpare, există un revers, există cealaltă parte a monedei. Suportăm consecințele, este adevărat, însă în afară de prețul morții pe care ajungem să murim până la urmă, toate celelalte lucruri sunt rezolvate. Ba mai mult, în Sfânta Scriptură citim, și asta ne referim în Vechiul Testament, înainte să vină Saul sau Pavel să vorbească mai mult despre acest lucru, îi spune Dumnezeului Cain, Păcatul bate la ușă, dar tu să-l stăpânești. În alte cuvinte, era o alegere, păcatul. Apoi avem oameni care, păcătoși fiind, le avem pe Moise, le avem pe Ilie, le avem pe Noh, despre care Sfânta Scriptură ne relatează că sunt în ceruri, păcătoși fiind. Există și o perspectivă optimistă, luminoasă, pentru că noi avem un Dumnezeu atât de mare și minunat, care întotdeauna găsește soluții ca să ne salveze din ceea ce este negativ și ceea ce strică ființa umană. Haideți să ajungem la final, la o poziție conclusivă a Sfintei Scripturi vis-a-vis de acest păcat originar. Până la urmă, dincolo de ceea ce crede o denominațiune sau alta, dacă un cititor onest, fără prejudecăți, ia Sfânta Scriptură în mână și parcurge paginile și se întreabă, oare chiar moștenesc, adică nu am scăpare vis-a-vis de păcatul pe care l-au făcut părinții mei, vis-a-vis de influențele pe care le are familia mea, mai mult vis-a-vis de păcatele pe care eu le-am făcut, nu mai există șanse de salvare? Ce rezolvări ne prezintă Sfânta Scriptură?
În primul rând, este foarte important să reținem faptul că nu moștenim vina lui Adam. Nu moștenim vina nimănui altcuiva decât vina pentru păcatele pe care noi le facem. Consecințele sunt consecințe și trebuie să le suportăm. Trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu, dacă este posibil, uneori să le ușureze. De asemenea, este important ca toată încrederea pe care ne-o punem să nu o facem în noi și în forțele noastre. Ceea ce este interesant este, deși Pelagiu și părinții grecești au avut o perspectivă mai optimistă cu privire la natura umană, asta însemna că omul poate fi cumva mântuit prin propriile forțe. Pe când dincolo, unde perspectiva este mai pesimistă, salvarea este la Dumnezeu.
Și asta implică este umilința ființei umane.
Da, cumva și umilința aceasta și trebuie să fie, dar trebuie să fie una biblică și corectă. Asta îmi place cel mai mult, că Dumnezeu a venit pe pământul acesta, a învins păcatul, l-a pironit pe cruce, a murit pentru noi, ca noi, la final, să scăpăm de această natură păcătoasă. Până pe noul pământ, noi nu vom putea scăpa de ceea ce numim natură păcătoasă. Avem un concept numit naștere din nou, care ne oferă o putere mai mare să alegem binele prin Duhul Sfânt. Dar este prezent în continuare și natura păcătoasă care luptă să crească. Și cu fiecare alegere pe care o facem în fiecare zi, hrănim o natură sau cealaltă.
Când ar putea să aibă loc acest proces de naștere din nou, de metanoia în ființa noastră?
Personal, consider că trebuie făcut în fiecare zi. Nu este
o restabilire zilnică a relației cu Dumnezeu.
Exact. Dacă nu este zilnică, nu trece puțin timp și te depărtezi de Dumnezeu. În momentul în care tu zilnic ai o conexiune cu Dumnezeu, zilnic îl rogi să îți dea putere să învingi păcatul din viața ta, să-ți învingi tendințele sau înclinațiile pe care le ai și pe care Satan le folosește tocmai ca să te facă să cazi, că fiecare dintre noi avem anumite slăbiciuni unde știm, Satana știe că vom cădea în aspectele respective.
În alte cuvinte, nu este nevoie neapărat de niște ritualuri sau intermediari care să intervină între noi și Dumnezeu. Noi avem o legătură directă pe care putem să accesăm în fiecare zi și să restabilim această conexiune și să cumva să ne apropiem tot mai mult de sfera binelui, da? Și să ne depărtăm de consecințele tot mai mult, atât cât se poate, de consecințele răului. Mai pare încă o perspectivă vis-a-vis de acest păcat originar atunci când discutăm despre botez. S-a amintit despre botezul pruncilor. Una dintre direcțiile importante în creștinism vorbește despre botezul pruncilor. O altă direcție vorbește despre botezul, hai să nu zic adulților, că poate sunt și adolescenți care se botează, dar oricum să fii într-o stare conștientă. Care este diferența dintre cele două raportat la concepția despre păcatul originar?
Scriptura spune și specific așa, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Ca să te botezi trebuie să crezi. Un copil nu are capacitatea aceasta de a crede, de a se încrede în Dumnezeu în sensul acesta exhaustiv pe care îl implică termenul. Să crezi în Dumnezeu în primul rând înseamnă să îți pierzi încrederea în tine însuți și că tu poți să-ți fii salvare. Dacă tu încă mai ai speranța că prin ceea ce faci tu te vei mântui vreodată, ești pierdut. Toată speranța și toată mântuirea noastră este în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a făcut tot ce a stat în putință ca Dumnezeu, ca noi să avem această șansă să mergem în cer și să avem o veșnicie împreună cu El. Acum, consider că fiecare copil la o anumită vârstă începe și își dă seama de ce este bine, de ce este rău. Dumnezeu este drept și nu știm noi exact cum va judeca El fiecare caz, dar ceea ce este cert este că pentru a fi mântuit trebuie să fii sincer, trebuie să urmezi ceea ce crezi și trebuie să te încrezi în Dumnezeul tău din toată inima ta. Asta spune Scriptura.
Iar dacă am luat două cazuri diferite, că tot am vorbit despre consecințe, cazul unei familii care nu crede în Dumnezeu, are un copil. Bine, sunt așa destul de brute ca exemplele acestea, dar să le luăm ca atare. Aceștia au un copil, copilul moare. O altă familie, o familie, să zicem, credincioasă, crede în Dumnezeu, au un copil foarte de timpuriu, moare. Niciunul nu este botezat, niciunul n-a apucat să creadă. Ce impact are păcatul acesta sau dacă are vreun impact asupra copiilor?
Avem foarte puține indicii despre lucrul acesta în Scriptură. Trebuie să fim rezervați, nu știm exact ceea ce se va întâmpla cu copilul. Știm doar că avem un Dumnezeu care este dragoste, știm că avem un Dumnezeu care este drept, știm că la final fiecare suflet se va pleca înaintea Lui și va spune că drepte și adevărate sunt căile tale. Eu nu m-aș îndoi de Dumnezeu și de dragostea Lui. Mai avem un indiciu pe care îl găsim în scrierile sorei White, și anume că Dumnezeu judecă un copil prin prisma credinței părinților săi. Atât avem și atât putem ști deocamdată. Ceea ce va urma, Dumnezeu poate să ne spună.
Un alt element discutat vis-a-vis de starea aceasta în păcat este momentul în care Hristos alege să se întrupeze pe pământ. Ce tip de natură a avut El? Pentru că a vrut să ne fie un exemplu, nu-i așa? Și ne-a fost un exemplu. Există și aici cel puțin două direcții mari care se dispută. O direcție care ar spune că El n-a purtat consecințele acelea sau povara păcatului pe care o purtăm noi și Lui a fost mai ușor să nu păcătuiască, și alta care zice că nu, El a fost la fel ca și noi în tendințe, în consecințe ale păcatului. Cum putem aborda Biblia din perspectiva aceasta?
Să dezbatem acest subiect ne-ar mai trebui probabil în o emisiune, dar așa pe scurt. Dacă analizăm puțin ce înseamnă să ai o natură păcătoasă și ce spune Pavel despre ce înseamnă să ai o natură păcătoasă, am putea vedea dacă Hristos chiar a avut-o sau nu. Trebuie să menționăm din start, Iisus Hristos este 100% om și este 100% Dumnezeu. Dar, și aici este un mare dar, putea Iisus Hristos să spună, cum a spus Pavel, vreau să fac binele și fac răul? Nu, dimpotrivă, Iisus Hristos a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia și El n-are nimic în mine. N-are nimic în mine. Și de aceea Romani 8:3 spune în felul următor, Iisus Hristos a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, și cuvântul în greacă este asemănător, nu este identic. Putea să folosească o fire identică cu a păcatului și autorul n-a făcut-o. Tocmai pentru că era important ca Dumnezeu venind pe pământul acesta să aibă soluția, nu problema, în El. Era nevoie de o jertfă sfântă, fără păcat, fără cusur, și asta a fost Hristos. Acum, a fost Hristos mai puțin ispitit decât un om? Doamne ferește, nu! Nu! A fost mult mai ispitit. A fost ispitit să se dea jos de pe cruce. A fost ispitit să-și folosească puterea de Dumnezeu. Că nu a fost ispitit ca orice bărbat care se uită la o femeie. Că nu a fost ispitit chiar în toate modurile posibile. În Scriptură spune, Hristos a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Dar aș întreba, a fost Hristos ispitit să repete vreun păcat? Pentru că pentru noi ispita este foarte mare să repeți ceva ce te-a făcut să te simți bine. Deci vedem că acest toate, de multe ori în Scriptură, se referă la niște lucruri specifice. Da, a fost ispitit în lucrurile foarte importante, în lucruri esențiale și a fost fără păcat. Dar nu a purtat în el această natură păcătoasă. A purtat o natură decăzută.
Adică sensul... era și el, era foame, era sete, arăta ca și noi, obosea, da, nu în sensul acesta.
Și în sensul că de la Adam până la Hristos au trecut atât de multe generații în care natura umană, creierul, s-a depravat. A purtat și lucrul acestea, a purtat aceste lucruri, infirmități le numește Ellen White, nepăcătoase. Era foame, era sete, a purtat lucrurile acestea, era obosit. Dar nu putem spune că a avut aceeași natură păcătoasă și să Domnul Hristos să fi spus vreodată: vreau să fac binele și fac răul.
Nu am puterea să fac binele.
Da.
Există așadar o luminiță așa la capătul tunelului vis-a-vis de acest concept al păcatului care ne-a afectat pe toți, dar pentru care Dumnezeu a găsit soluția, a plătit cineva plata păcatului. Poate că pe finalul, suntem chiar la finalul emisiunii, poate că cineva care ne ascultă sau ne vizionează aude pentru prima dată subiectul acesta sau încă nu i-a fost foarte clar. Poate cineva care nu studiază Biblia în mod sistematic. Poate e cineva care a avut o viață de care nu este mândru sau mândră. Ce ați sfătui o astfel de persoană? S-a amintit că fiecare zi e un nou drum. Am vorbit despre oameni care au ales un alt drum. Foarte pe scurt, ce ați sfătui o astfel de persoană? Și în același timp v-aș ruga să-mi spuneți ce ați sfătui o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu și care are acces la Sfânta Scriptură și care repetă anumite lucruri despre care știe că nu sunt bune.
În Scriptură ni se spune așa: copilașilor, vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar totuși, dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor. Scriptura nu este cumva, este foarte conștientă de această natură pe care noi am moștenit-o. Și tocmai de aceea și menționează lucrul acesta. Pentru că există posibilitatea aceasta de a păcătui. Avem natura aceasta pe care o purtăm cu noi până la moarte sau până când vom învia și Domnul Hristos ne va schimba natura. Dar tocmai de aceea avem la Tatăl un mijlocitor, un Iisus Hristos, un Dumnezeu, un Mântuitor care a făcut totul, tot ceea ce noi n-am putut să realizăm, El a făcut. Și ceea ce este cel mai important, a făcut-o nu ca să ne salveze în păcat și noi să păcătuim în continuare. A făcut-o ca să ne salveze din păcat, să ne dea putere să biruim. Da, s-ar putea ca la un moment dat, din când în când, fără să ne dăm seama, fără să ne propunem, să mai păcătuim. Mai scoatem un cuvânt pe care nu ni l-am propus. La nervi, mai faci o faptă pe care nu ți-ai propus-o. Dumnezeu nu este absurd și înțelege anumite căderi ale noastre. Și când se întâmplă astfel de căderi, avem un Dumnezeu la care putem apela cu încredere. Nu trebuie să ne descurajăm și să ne uităm mereu în trecut și la faptele noastre rele să ne le reamintească. Uh-huh. Era o vorbă foarte frumoasă: când Satana îți amintește trecutul tău, amintește-i de viitorul lui.
Da, în sensul că într-o zi el nu va mai avea cui să amintească, pentru că răul va fi eradicat.
Da.
Mulțumim pentru această discuție vis-a-vis de păcat. Este un subiect sensibil și complex și complicat, care are, iată, am observat astăzi, are o legătură directă cu modul în care îl percepem până la urmă și pe Dumnezeu, dar în care percepem și viețuirea noastră, modul în care ne raportăm la ceea ce suntem, la ceea ce vrem să devenim și modul în care ne raportăm chiar și la trecutul nostru. Sunt mulți oameni care sunt atât de împovrați încât aleg poate uneori chiar să renunțe la viață, fără să vadă un sens dincolo de ceea ce li se întâmplă. Nu se pot ierta nici pe ei înșiși și nu pot înțelege nici iertarea lui Dumnezeu vis-a-vis de anumite păcate, cu atât mai mult poate gândindu-ne la ceva ce am primit și nu putem să scăpăm de această tendință. Mulțumesc pentru participarea în emisiune.
Cu mult drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Am vorbit astăzi despre păcatul originar. Alături de noi a fost pastorul Mihai Petcu. Dacă doriți să ne scrieți vis-a-vis de acest subiect, să ne puneți întrebări, să doriți să aflați mai multe, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@aronsperanțatv.ro. Sunt Crina Poenariu, până data următoare, numai bine!